Mentres na Coruña, a concentración de traballadores e traballadoras do Banco Santander fronte a súa sede no cantón pequeno da cidade reclaman a suba salarial recollida no convenio da banca porque a entidade non a vai aplicar na súa totalidade, Paula Filgueiras.
Concienciado pola situación económica actual, hai moi pouco, o pasado mes de novembro, o sector da banca aprobara unha suba do 4,5% do salario base. Pero o Santander non vai aplicala tal cual. A entidade acóllese a unha cláusula que permite ás empresas contar os complementos salariais que o traballador ou traballadora cobra por determinadas funcións como parte de esa suba. A perda depende de cada caso, hai prexudicados en todos os postos.
Nos reducen el complemento de 120 euros al mes y nos va al salario base y al final lo que cobramos líquido al año es lo mismo o incluso menos.
El trabajo gestionando clientes al público en una oficina me supone pues no tener un incremento de casi 1.500 euros brutos al año.
Se ben admiten que a política do banco é legal, os sindicatos apelan ao espírito do acordo recén acadado. Lucía Trenor é secretaria xeral da Federación de Servizos de Comisións Obreiras en Galicia.
En otras entidades sí que es cierto que están reconociendo que esta subida no es ajena a otras circunstancias de la vida y están aplicando la subida sin esa compensación y absorción. Lo que pedimos es que el Banco Santander atienda a las necesidades de la gente y lo haga igual que lo hacen otras entidades como puede ser el Sabadell.
En Galicia, o Banco Santander conta cuns 1.400 traballadores.